Μένω πάλι από την Παλαιά Διαθήκη που θα έχει σχέση επίσης με έναν προφήτη ο οποίος έχει μεγάλη διδασκαλία για όσους θέλουν να βρούνε πραγματικά τον εαυτόν τους και να μην γελούνε τον εαυτόν τους. Πολλοί άνθρωποι τα θέματα τα θρησκευτικά τα θέτουν στη λογική. Θρησκεία και λογική είναι δύο πράγματα αντίθετα. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται η πίστη να τα γεφυρώσει αυτά τα δύο. Και όταν ο Θεός ομιλεί και διατάσσει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να λέει γιατί. Ο Θεός έδωσε εντολή στον πιστό να πηγαίνει πίσω του, αν θέλει. Ούτε μπροστά του, ούτε δίπλα του. Ούτε οδηγό τον θέλει τον άνθρωπο, ούτε για συζήτηση. Να του πάρει τη γνώμη του. Αν θέλει, ο πίσω μου ελθύν, όσοι θέλει. Δεν υποχρεώνει κανέναν. Έχετε δει πως είναι οι εκκλησίες του Χριστού. Έχουν μια πόρτα να μπαίνουν και δύο να βγαίνουν. Και αν βάλεις και του ιερούν τρεις και τέσσερες. Θέλεις να καθίσεις, κάθε. Θέλεις να ακούσεις, ακούς. Θέλεις να τα δεχτείς, τα δέχεσαι. Δεν εκβιάζει κανέναν. Τι θέλει. Όμως, από τη στιγμή που ο άνθρωπος θέτει τη δική του τη λογική τα θέματα που έχουν εντολής χαρακτήρα από το Θεό, είναι αστείος ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν έχει λύσει τίποτα από τα μυστήρια που τον περιβάλλουν. Κατά συνέπεια, πώς είναι δυνατόν να διεισδύσει του Θεού τη Βουλή. Αυτό λοιπόν που θα επικαλεστώ απόψε έχει αυτό το χαρακτήρα και δίδει αυτή την απάντηση. Θα έχετε ακούσει ότι στους 12 μικρούς προφήτας είναι και ένας προφήτης που ακούει το όνομα Ιωνά. Περί αυτού λοιπόν ο λόγος. Ακούσετε τι λέγει. Έγινε, λέει, λόγος Κυρίου προς Ιωνάν τον Ιών του Αμαθή λέγον. Σηκώθητη, σήκω, είπαγε εις Νινεβή την πόλη τη μεγάλη και κήρυξον κατά αυτής, διότι η ασέβεια αυτών ανέβη ενώπιον μου. Και σηκώθη ο Ιωνάς, δια να φύγει εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου. Ο Θεός του λέει, πήγε να κήρυξε εδώ και αυτός κατεβαίνει να φύγει για την Ισπανία. Γιατί Θαρσής είναι η σημερινή Ισπανία. Και κατέβει η Θεόπιν και βρήκε πλοίον πορευόμενον εις Θαρσής και έβεκε τον άβλον αυτού και επέβη εις αυτό δια να υπάγει μετ' αυτόν εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου. Να φύγει από το Θεό. Γιατί, ξέρετε, δεν είναι το κολακευτικό να είναι ένα πρόσωπο των εργασιών του Θεού. Να είναι ο απεσταλμένος του Θεού. Δεν έχει πει ο προφήτης πόσον ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Γιατί φεύγει ο Ιωνάς από προσώπου του Θεού. Ξέρετε, το λέγει παρακάτω. Τι του είπε να κηρύξει, ξέρετε τι του είπε να κηρύξει. Να τους πεις τρεις ημέρες και η Νινεβή καταστραφήσετε. Αυτό το έβαλε στη λογική του ο Ιώνας. Να μου έλεγε να πάω να τους πω ότι εάν δεν μετανοήσετε θα σας καταστρέψω, αυτό το καταλαβαίνει. Αλλά να τους πάω να τους πω ότι σε τρεις ημέρες σας καταστρέφει, γιατί να σας το πω. Να ετοιμαστούν, να ξεγιστούν, να πληθούν, για ποιο λόγο. Το βάλε στη λογική του. Και ακόμη, αν τους στηρίξω, υπάρχει εκδοχή να μετανοήσουν. Και αν μετανοήσουν, ο Θεός δεν τους καταστρέψει. Και τότε τι θα γίνει, θα βγω ψευδοπροφήτης εγώ και χάνω τη φίρμα μου. Ας φύγω λοιπόν. Βλέπετε, πού οδηγεί η λογική, που είναι όμορφη λογική. Διότι αυτή, του το λέει προκάτω, αυτό δεν ήταν, λέει, που έφυγα εγώ. Μου λες να πάω να τους πω ότι σε τόσες μέρες καταστρέφεις την Εύη. Τι να προκύψει. Να πάω να τους πω. Εάν δεν μετανοείστε, θα σας καταστρέψει. Θα το καταλαβαίνω να πάω. Κι έτσι φεύγει από προσώπου του Θεού. Πού θα πας, Ιωνά? Πού είναι μέρος που δεν είναι ο Θεός που φεύγει τώρα από προσώπου Θεού? Και αυτό δεν είναι μόνο ερώτημα του Ιωνά. Και δεν δημιουργεί ηλαρότητα για τον Ιωνά, αλλά και για πολλούς συγχρόνους Ιωνάδες, οι οποίοι κρύβονται να κάνουν τη στραβοξυλιά τους, να μην το μάθει ο κόσμος, να μην το δούνε, να μην τα ακούσουνε, πάνε τα αυτά, σβήνουν τα αυτά κλπ. Κλπ. Πού θα πας και δεν είναι το μάτι του Θεού μπροστά? Τι είναι εκείνο το οποίο δεν θα κάνεις και θα πεις και δεν θα τα ακούσει ο Θεός? Τι είναι εκείνο που θα φτιάξεις και δεν θα το δει ο Θεός και θα το γράψει ο Θεός? Στις πρώτες εκκλησίες, εδώ επάνω, στην ωραία πύλη από πάνω, ζωγράφιζαν ένα αυτί, ένα μάτι και ένα κοντιλοφόρο. Για να τα βλέπει ο άνθρωπος πάντοτε να μην κοροϊδεύει τον εαυτόν του. Ότι ο Θεός τα πάντα βλέπει, τα πάντα ακούει, τα πάντα γράφει. Πού θα πας, Ιωνά? Μπήκε στο καΐκι και φεύγεις από προσώπου Κυρίου. Δηλαδή, ο Θεός είναι εκεί. Αποτέλεσμα. Αλλά ο Κύριος εξήγαγε άνεμον μέγαν επί την θάλασσαν και έγινε κλειδόν μέγας εν τη θάλασσα και το πλοίον εκινδύνευσε να συντριφθεί. Πώς ήταν βουνάτσα, όμορφο το ταξίδι, ωραίο, αυτομάτως ο Κύριος του ανέμου, γιατί ορισμένοι νομίζουν ότι τα στοιχεία της φύσεως κινούνται μόνα τους, ανταρτεύουν ό,τι θέλουν κάνουνε. Όχι, έχουν αφεντικό και διατάσσονται. Εδώ έχει πολλά σημεία τέτοια που αποδεικνύει ότι υπάρχει αφεντικό και υπάρχει πρόνοια για το κάθε τι και υπολογισμό για το κάθε τι. Διατάσσεσαι, εσύ φεύγεις από προσώπου μου, άνεμος. Δυσκολεύεσαι, δεν μπορεί να ταξιδέψει. Τέτοιο δε κάκο θαλασσά όπου αναγκάστηκαν να κάνουν αβαρία, όπως λέγει εδώ στη συνέχεια. Και φοβήθησαν οι ναύτες και ανεβόησαν έκαστος προς τον Θεόν αυτού. Ιδωλολάτρες ήταν αυτοί, ο καθένας πίστευε το δικό του το Θεό. Και έκαμον εκβολήν τον εντοπλίο σκευών εις την θάλασσα για να ελαφρωθεί από αυτόν. Έκαναν αβαρία που λένε. Πήξανε τρόφιμα, τσουβάλι, βαλίτι, να σωθούν τουλάχιστον. Για να σταθεί επάνω όσο είναι δυνατόν το καράβι. Ο δε Ιωνάς κατέβει στο κύλωμα του πλοίου και πλάγιασε. Και κοιμάτο βαθαίως. Το κείμενο λέει και εράχαζε, εράχαζε. Δηλαδή καθήν στιγμή ο Ιωνάς κάτω κοιμόταν στο κήτος, στο αμπάρι, οι άλλοι επάνω χανόσανται. Ποιος είναι η αιτία όλης αυτής της κακοδαιμονίας? Γιατί υπάρχει φουρτούνα? Γιατί είναι εναντίος ο άνεμος? Γιατί κινδυνεύει το πλοίο? Ποιος είναι η αιτία? Ο Ιωνάς, ο οποίος σημάται. Ούτε καν το υπολογίζει. Ότι είναι αυτός η αιτία. Ξέρετε, αν θα ληφθεί υπόψη ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ένα καϊκάκι, είναι μια βαρκούλα, είναι ένα πλοίο το οποίο ταξιδεύει και συναντά καιρούς άσχημους και πολλές φορές κάνει πολλές αβαρίες στη ζωή του και πολλές φορές συντρίβεται και η αιτία δεν αναζητείται. Σύμπτωση, τύχη. Ο κόσμος τα έχει αυτά. Ανθρώποι είμαστε. Τίποτα από αυτά. Όλα αυτά είναι ψέματα. Υπάρχει ένας Ιωνάς πάντοτε σε κάθε δυσιδαιμονία. Και είναι ανάγκη να ζητηθεί ποιος είναι ο Ιωνάς. Και όταν βρεθεί ο Ιωνάς και πετάξουμε τον Ιωνά στη θάλασσα, θα σταματήσουμε να πετάμε τσουβαλίτσες στη θάλασσα και τα τσουβάλια στη θάλασσα και τα τρόφιμα στη θάλασσα. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα. Ξέρετε πόσος κόσμος είναι εδώ? Στον κόσμο αυτόν, ο οποίος είναι στη θέση του Ιωνά και στη θέση των άλλων ανθρώπων, οι οποίοι ταξίδευαν και κοίταξαν με άλλους τρόπους να μπορέσουν να ισορροπήσουν, να μην πληγούν, πόσον δεν είχαν ανακαλύψει που είναι η αιτία. Και πλησίασε προς αυτόν ο πλοίαρχος και είπε προς αυτόν. Πήγε, τον βρήκε και κοιμότανε. Τι κοιμάστε εσύ, σηκώθηκε. Επικαλού τον Θεόν σου. Ίσως ο Θεός μας ενθυμηθεί και δεν χαθούμε. Γιατί όλοι εμείς μιλήσαμε στον Θεό το δικό μας, αλλά σήκω εσύ. Και είπωνε καθώς προς τον πλησίον αυτού, έλθετε και ας ρίψουμε κλήρους για να γνωρίσουμε τι νοσένε και το κακό τούτο εφημά. Είχαν και δυσδαιμονία. Ρίξανε κλήρους να δουν, όπως λέμε, ποιος είναι ο κατσικοπόδαρος, ποιος είναι η αιτία όλης αυτής της λέλαπος που πάμε να χαθούμε μέσα στο λιμάνι. Αποτέλεσμα. Και έριψαν κλήρους και έπεσε ο κλήρος επί των Ιωνάν. Τότε είπαν προς αυτόν, είπε τώρα εφημάς, τι νοσένε και το κακό τούτο εφημάς. Τι είναι το έργο σου, πώς έρχεσαι, τι είσαι ο σκοπός σου και εκτείνους λαού είσαι. Απαντά ο Ιωνάς. Εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι Κύριον τον Θεόν του ουρανού, ως επίησε την θάλασσα και την ξηρά. Τότε φοβήθησαν οι άνθρωποι φόβων μέγαν και είπαν προς αυτόν, τι είναι τούτο το οποίο έκανε. Και είπαν προς αυτόν, τι να σε κάνουμε για να ησυχάσει η θάλασσα αφημών, διότι η θάλασσα εκκλειδονίζεται επί το μάλλον. Και είπε προς αυτούς, σηκώσατε με και ρίψατε με εις την θάλασσα. Και η θάλασσα θέλει ησυχάσει αφημών, διότι εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας εμού έγινε ο μέγας ούτος κλείδων εφημά. Οι άνθρωποι όμως, όταν άκουσαν ότι είναι άνθρωπος του Θεού που όχι αυτά, φοβήθησαν να το ρίξουν στη θάλασσα. Μήπως τους ζητήσει ευθύνες. Και τι έκαναν, γυρίζουν με τα κουφιά να ξαναγυρίσουν στη στεριά. Να τον βγάλουν έξω από εκεί που τον πήραν. Για να επιστρέψουν έξω. Αλλά η θάλασσα άρχισε να φυτάει από τα έξω προς τα μέσα. Και έτσι δεν μπορούσαν να πάνε. Πηγαίνανε μέσα, φυσούσε από μπροστά. Πηγαίνανε έξω, φυσούσε από έξω και έτσι δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Μεγάλο μάθημα αυτό. Εμείς ζητούμε δικούς μας τρόπους και ο Χριστός ζητάει τον δικό του τρόπο. Δεν συμβιβάζεται με τίποτα. Οποιαδήποτε αβαρία και αν κάνουμε, την αμαρτία θέλει. Την αμαρτία θέλει. Όταν η αμαρτία, όταν ο Ιωνάς πέσει στο πέλαγος, τα πράγματα θα ηρεμήσουν. Γιατί αναφέρει στη συνέχεια ότι όταν είδαν ότι ούτε έξω πηγαίνει και πλέον δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και πνίγονται, τον έπιασαν, τον πέταξαν στη θάλασσα και η θάλασσα έγινε μπουνάτσα. Ξέρετε τι είναι η θάλασσα? Ο Χριστός, το πέλαγος. Εκείνο το οποίο δέχεται όλους τους Ιωνάδες. Αλλά θέλει να τον πετάξει στον Ιωνά. Σκώστε με, λέγει, και πετάξετε με. Πέστε μοναχός, εφόσον είναι έτσι. Έχει σημασία. Είναι το αμάρτημα το οποίο θα το σκώσεις, δεν πέφτει μόνο. Θα το πάρεις εσύ και θα το ρίξει το έλεος του Θεού. Θα το ρίξει η θάλασσα του Θεού. Θα το ρίξει το πέλαγος του Θεού. Και τότε θα αλλάξει τα πράγματα. Εμείς δυστυχώς, χωρίς να θέλουμε να βγάλουμε τον Ιωνά από τη μέση, που είναι η αιτία της κακοδαιμονίας ανθρωπότητας, η αιτία της κακοδαιμονίας της οικογενείας, του ατόμου, των πάντων, που είναι η αμαρτία, ο Ιωνάς αυτός, ο οποίος μένει μέσα και δεν μιλάει καθόλου, εφόσον δεν τον πειράζεις. Μπορεί να κάνουμε διάφορες άλλες αβαρίες. Πόσον ζει παραμνόμος, ταυτόχρονα φτιάχνει και μια πίτα στον Άγιο Φανούριο. Όσο δεν κάνει παιδιά, ταυτόχρονα δίνει και για την αγιογράφη της Εκκλησίας. Κάνει μερικές αβαρίες. Τον Ιωνά, την αμαρτία. Αυτό θα σταματήσει. Θα χαλάσεις το παράνομο κρεβάτι. Θα χαλάσεις τον παράνομο πεζαχτά. Θα κλείσεις τον κόσμο έξω. Θα κλείσεις την αμαρτία έξω, αν θέλεις να ερεμήσεις τα πράγματα. Διαφορετικά δεν ερεμήσεις. Δεν συμβιβάζεται ο Χριστός με τίποτα. Και δεν μπορεί κανένας να τα βάλει με τον Χριστό. Και αν θα καθίσει να ψιλοσοφήσει εν ψυχρό το τι μεθόδους χρησιμοποιεί για να του ξεφύγει του Χριστού. Να συνεχίσει ο άνθρωπος να κάνει την αμαρτία. Και να συμβιβαστεί με τον Χριστό. Και βλέπω ότι ο Χριστός δεν συμβιβάζεται. Μακροθυμεί. Τον περιμένει. Δεν τον στραπατσάρει. Δεν τον χαλάει. Δεν τον ενώνει. Και αυτός εξακολουθεί. Δεν υπάρχει συμβιβασμός. Όχι τάματα, όχι δωρεές, όχι πράγματα, όχι μοναστήρια, όχι φανά να βοηθήσουμε, όχι χειρές, όχι θέλουμε να κάνουμε. Εφόσον ο Ιωνάς υπάρχει μέσα, η αμαρτία υπάρχει μέσα, ο Χριστός δεν συμβιβάζεται. Γι' αυτό να αναζητήσετε στο υπέδαφος της ψυχής σας να βρείτε την αμαρτία. Και υπάρχουν πολλές αμαρτίες. Μα πολλές αμαρτίες. Αμετανόητες και ανεκτομολόητες. Και ορισμένοι τις ξέρουν τις αμαρτίες. Τις έχουν εντοπίσει και τις φυλάτουν. Λες και φυλάνε συνάλλαγμα να ανέβει ή έχουν εξασφαλίσει κάτι να δεν κινδυνεύει το χρήμα του. Δεν είναι τυχαία τα λόγια αυτά. Ο Χριστός με το μυστηριό του της μετανοίας και της εξομολογήσεως είναι ένα πέλαγος και όχι απλώς ο Κορινθιακός ή ο Νότιος Εβοϊκός ή το Ιόνιον ή το Αιγαίον. Είναι ο Ειρηνικός ωκεανός. Οι αμαρτίες του ανθρώπου είναι μία ποσότητα από κάρβουνα. Σε μέγεθος και σε ποσότητα. Ο ωκεανός και τα δέκα τα σβήνει και τα 20 και τα 100 και τα 1000 και τον όλυπο αν είναι βουνό ολόκληρο οι αμαρτίες μας και τα ουράγια αν είναι και τα σάλπις και λοιπά, αρκεί να τα ρίξουμε. Αρκεί να τα σηκώσουμε να τα ρίξουμε προς τα εκεί. Εφόσον εμείς τα ρίχνουμε, αυτό δεν τα θέλει. Σέβεται την ελευθερία μας. Ξέρετε τι είπα να πει αυτεξούσιο του ανθρώπου για τον γενεώνα. Είναι δυνατότερο και από αυτήν την Αγία Τριάδα. Σήμα λόγου είναι βέβαια, θα δώσω μια όψη με έμφαση είναι δυνατόν. Θεός που μπορεί σε κλάσμα δευτερολέπτου, σε ρηπείο θαλμού, να καταστρέψει τους κόμους, τους ορατούς και τους αοράτους, προσημάτε. Και να φτιάξει 1.000.000 φορές περισσότερο σε κλάσμα δευτερολέπτου, δεν μπορεί να δημιουργήσει θέλω του ανθρώπου, θέληση του ανθρώπου. Θα το βάλει μόνο. Δεν βάζει άλλωστε και τίποτα άλλο άνθρωπο. Αμαρτίες, βρωμιές και θέλω. Όλα τα άλλα που νομίζει ότι κάτι δίδει, ότι κάτι κάνει, ότι κάτι κάνει, είναι του Θεού. Προτιμεί ο άνθρωπος όμως να φέρει ένα τυναικέ λάδι στην εκκλησία. Να μην ξομολογηθεί όμως, να μην αλλάξει ζωή. Μα το λάδι είναι από τις ελιές του Χριστού. Δεν το θέλει. Είναι δικό του. Του φέρει κερί καθαρό σαν τον πόη. Είναι από τα μελίσσα του. Ούτε αυτό το συγκίνει. Του κάνει χρυσή μια εικόνα και ο Χριστός είναι δικό του. Του φτιάξει μια εκκλησία και τα τούβουλα και τα λιθάρια είναι δικά του και δεν κινδυνεύει και έξω να μείνει, δεν έχει ανάγκη ούτε από ίσιο ούτε από ανεμόβροχο. Θέλει κάτι δικό σου. Θέλει κάτι δικό μου. Και η παραγωγή του ανθρώπου από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί είναι αμαρτίες. Τίποτα άλλο. Και αν διαβάσετε από τη γέννηση μέχρι την αποκάλυψη, δεν θα βρείτε πουθενά αλλού να λέγει «Για χαρά ημί επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι». Όταν ένας άνθρωπος μετανοήσει και πάρει τις αμαρτίες του και τις ρίξει στο πέλαγος της μετανοίας και της εξομολογήσεως, ο Σατανάς γίνεται τόσο σδά, θλίβεται, τη τσιρίζει, αλλά ο άγγελός του βγάζει παράτημα στον ουρανό και χαίρει ο ουρανός και χαίρουμε και όλοι οι άγγελοι. Οι άλλοι, οι οποίοι γνώριζαν ότι για τον Α ή Β λόγο είχε μετοχές ο Σατανάς επάνω. Διότι όσες αμαρτίες μένουν ανεξομολόγητες, αυτές είναι μετοχές Σατανά, τις οποίες θα τις δείξει αύριο και δεν μπορεί, θα του πει είσαι δίκαιος του Χριστού. Πώς θα κάνεις αδικία, δεν είναι δικός μου αυτό. Δεν έχει κάνει αυτό, εκεί, τότε, με εκείνον, με τον άλλον, έτσι αλλιώς. Χίλιες κομπίνες, χίλιες απάτες σε θέματα περιουσιακά, σε θέματα κοσμικά, σε θέματα σαρκικά, σε θέματα τιμής, χίλια δυο πράγματα, τα οποία μένουν σκεπασμένα. Και εμείς εξακολουθούμε να κάνουμε αβαρίες από το πορτοφόλι. Να δίδουμε στο φιλόπτωχο, να δίδουμε στους φτωχούς, να δίδουμε στην Εκκλησία κλπ. Δεν τα δέχεται ο Χριστός αυτά. Είναι οργισμένος εναντίον και περιμένει τον Ιωνά να πέσει στη θάλασσα. Μη πλανώνε. Ό,τι και αν έχουμε δώσει, εφόσον ταυτόχρονα υπάρχουν αμαρτίες, δεν δώσαμε τίποτα. Αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε και να βρούνε κάποια ισχύν, ώστε να περάσουν και στην αιωνιότητα αυτές οι πιστώσεις στο λογαριασμό μας, θα τακτοποιήσουμε το θέμα των αμαρτιών μας. Οι αμαρτίες δεν πληρώνονται, δεν σαπίζουν, δεν σκουριάζουν, δεν τους τρώει χώρος. Χαρίζονται. Το αίμα του Ιησού Χριστού δωρεάν καθαρίζει μας από πάση αμαρτία. Όλα τα αίματα, όπως ξέρετε, λερώνουν. Και είναι και ειδικά καθαριστήρια που καθαρίζουν τα αίματα. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλος τρόπος. Αυτό λοιπόν το περιστατικό του Ιωνά είναι κλασικό, να το έχετε υπόψη σας. Γιατί ο Λόγος του Θεού έχει αιώνιο κύρος. Δεν είναι κάτι το οποίο, ξέρω εγώ, περνάει, δεν περνάει. Έχει αιώνιο κύρος. Γι' αυτό, επουδενή λόγο, θα φύγω από εδώ, δεν θα φύγεις. Θα πάω πίσω, ούτε εκεί θα πας. Θα γίνει εκείνο που πρέπει. Το σωστό θα γίνει. Και όταν γίνει το σωστό, τότε θα τακτοποιηθούν τα πράγματα. Όταν λοιπόν είδαν ότι ούτε έξω μπορούσαν να το πάνε, ανεβόησαν προς τον Κύριο και είπε, «Δεόμεθα, Κύριε, δεόμεθα. Ας μη χαθόμεν δια τη ζωή του ανθρώπου αυτού. Μην πληρώσουμε εμείς για αυτόν. Να τον πετάξουμε στη θάλασσα, στον φάτα ψάρια. Ό,τι θέλει ας γίνει. Ας μη χαθόμεν δια τη ζωή του ανθρώπου τούτου. Και μην επιβάλλει σε θυμάς αίμα αθώων, δίθεν ότι αυτό ήταν αθώο αίμα και το πήραμε εμείς. Τι έκαμε ως ήθελε. Και σήκωσαν τον Ιωνάν και έριψαν αυτόν εις την θάλασσα. Τον σήκωσαν. Ρίψετε με, λέγει. Σηκώσετε με και ρίψετε με. Εγώ θα του έλεγα αν ήμουνα, αν είχε φιλότιμο, θα πέφτει μοναχό. Εγώ να σε ρίξω μέσα. Να έχω και το κρίμα. Αλλά υπήρχε λόγο που λέγονται όλα αυτά και που έγιναν όλα αυτά για να βοηθάνε εμά τώρα και όλου του ανθρώπου των αιώνων να βρίσκουν το σωστό δρόμο, εάν θέλουν. Και σήκωσαν τον Ιωνά και έριψαν αυτόν στην θάλασσα. Και η θάλασσα εστάθη από του θυμού αυτής. Βλέπετε, η παρακοή τι κάνει, οργίζει τον Θεό και όλα τα στοιχεία τίθενται εναντίον μας. Έχετε ήδη μία αγιογραφία που κάθεται ο Αδάμ και περνούν όλα τα ζώα από μπροστά του και τους βάζει τα ονόματά τους, την έχετε δει αυτή. Νομίζω στη σειρά την απόψινή υπάρχει αυτή. Πήγαινε βούμε το λιοντάρι και του βάζε το όνομά του. Πήγαινε το φίδι, πήγαινε η Ιένα, πήγαινε, του γλύφαν και το πόδι, του φιλούσαν το πόδι και αυτός έβαζε τα ονόματά του. Κατά αναλογία της σκοπιμότητος και του ρόλου που είχαν γίνει από τον Θεό, έχουν και το ανάλογο όνομά του. Τα πάντα. Όταν όμως παρήκουσε, εκείνα που του γλύφαν τα πόδια, του δείχναν τώρα τα δόντια. Όταν παρήκουσε προς τον Θεό του, έπαυσαν να τον σέβονται και αγρίεψαν εναντίον. Και λέγει μία παράδοση, επήγε σε μία νησίδα, επάνω και κάθισε για να αποφύγει την οργή των ζώων. Πότε όμως, όταν ημάρτησε, όταν παρήκουσε, δεν αισθάνεται ο άνθρωπος ένα φόβο μέσα του. Όταν αμαρτήσει, μια φωνή μέσα δεν του λέει ότι δεν έκαμε καλά. Του το λέει. Αλλά τι κάνει ο άνθρωπος, φροντίζει να αντισιωπήσει τη φωνή αυτή. Τη λέγει σκασμός. Έτσι είναι ο κόσμος. Τώρα είμαι νέος. Τώρα είμαι νέα. Παλί ήσαν κουτί. Τώρα είναι η εξυπνάδα. Αυτή είναι η ζωή. Για να απαντήσει η συνείδηση. Όμως η συνείδηση βρίσκει ευκαιρίες και φωνάζει πάλι από κάτω. Ούτε έξεστη. Αυτό που έκανες δεν είναι σωστό. Που από τις πολλές καρπαζές που τρώει η συνείδηση, έρχεται και αχρηστεύεται και φτάνουμε σε εκείνο που λέγει είσαι ασυνείδητος. Διότι ο έχων την συνείδηση ανεπτυγμένη και όχι και καλυμμένη με αμαρτίες, έχει πληροφορίες σωστές. Διότι η συνείδηση είναι πράσινο-κόκκινο. Μη βαδίζει κίνδυνος, βάδιζε ελεύθερα. Έχει μέσα πρεσβεία ο Θεός. Ορισμένοι όμως την έχουν φωνεύσει τη συνείδησή τους και δεν οδηγούνται από τη συνείδηση. Γι' αυτό και του λέμε και ασυνείδητους ανθρώπους αυτούς. Υπάρχει το εξής που έρχεται εις επίρρωσιν αυτών των λόγων μου. Είχε ένα εξοχικό, λέγεται κάποτε ένας, και όσοι το φυσικό είχε και ένα σκύλο μεγάλο για να τον προστατεύει. Έκλεισε κατά τις 2 η ώρα το εξοχικό του και πήγε αυτός και κοπιακός να κοιμηθεί. Όμως ο σκύλος από κάτω γάβγιζε και τον άφηνε να κοιμηθεί. Βγήκε λοιπόν σε μια στιγμή στο μπαλκόνι και του λέει σκασμό. Μαζεύτηκε ο σκύλος, σταμάτησε για λίγο, αλλά και πάλι άρχισε, έκοβε κολόνα κάτω διλεγόμενον. Ξαναβγαίνει λοιπόν, του λέει σκασμό, του είπα. Ξανά μαζεύτηκε, σκασμό. Τα αφεντικό λέει σκασμό, σκασμό. Μαζεύτηκε. Αλλά σε λίγο ξανά άρχισε εκείνο και γάβγιζε. Αυτός θύμωσε και παίρνει το δίκανο και κατεβαίνει κάτω και του δίνει μια φωτιά και το σκοτώνει το σκύλο. Έπαψε ο σκύλο να γαβγίζει, εκοιμήθηκε αυτός. Σηκώθηκε όμως το πρωί και από κάτω του το είχαν κλέψει το μαγαζί. Ο σκύλος έβλεπε απ' έξω ανθρώπους ξένους, υπόσχους, και τον ειδοποιούσε αυτό τον κύριο επάνω. Κίνδυνος υπάρχει, πρόσεξε. Αυτός το σκότωσε το σκύλο να κοιμηθεί. Αυτή είναι η συνείδηση. Πολλοί την έχουν φαρμακίσει που λέμε. Τη έχουν ρίξει φόλα τη συνειδήσεως. Γι' αυτό κάνουν πράγματα απάνθρωπα. Όχι κτηνώδη, τα ζώα δεν βγαίνουν ποτέ από τα περιθώρια τους. Δεν κάνουν τίποτα. Βάλεις το ζώο να πάει με τη συγγένισά του, να πάει με την ξαδέρφη του, να πάει με την αδελφή του ή με τη μάνα του. Πράγματα που κάνουμε εμείς, πού το κάνει. Να σκοτώσει τα παιδιά του, να σκοτώσει ένα γατάκι, να του πάρει ένα σκυλάκι, θα του βγάλει τα μάτια. Τα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι δεν τα κάνουν τα ζώα. Και αύριο θα είναι αυτή η άλογο φύση, θα είναι μάρτυρα κατηγορία στο δικαστήριο εκείνο το μεγάλο, ημών. Των φτασμένων, των λογικών. Ημών. Αλίμονό μας, εάν δεν διορθωθούμε σε ημέρα κρίσεως. Αλίμονό μας. Εν πάση περιπτώσει, ο Ιωνάς στη θάλασσα και διέταξε κύριος μεγακύτος να καταπιεί τον Ιωνά. Και ήτο ο Ιωνάς εν την κοιλία του κύτους 3 ημέρες και 3 νύχτες. Ώστε κύριε είσαι κύριος και του κύτους. Ποιος το έφτιαξε το κύτος. Εσύ το έφτιαξες και εσύ το διατάσεις. Εγώ το έφτιαξα. Και το διατάσω τώρα να πάω να πάρει τον Ιωνά. Να φιλοξενήσει τον Ιωνά. Την κοιλία του κύτους 3 ημέρες και 3 νύχτες. Και μάλιστα αυτό το περιστατικό, όταν του ζητούσαν οι Φαρισαίοι του Κυρίου μας θαύμα, έλεγε διεφθαρμένη γενεά, λέγει, ζητάς σημείο, με σημείο δεν θα είδει, η μόνη ονά του προφήτου. Και διέταξε κύριος μέγα κήτος να καταπίει τον Ιωνά, και είτο ο Ιωνάς σε δικηλία του κήτους 3 ημέρες και 3 νύχτες. Είναι λοιπόν κύριος και του κήτους ο Θεός. Πολλοί ρωτούν, είναι δυνατόν ο Ιωνάς να μην είναι 3 μέρες μέσα στην κοιλιά του κήτους? Εγώ λέω τι είναι δυνατόν. Θα μου πεις πώς θα μου το αποδείξεις. Εγώ έμεινα 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της μάνας μου. Κι άλλος τόσο έμεινες και εσύ. Και αυτός που έμεινε 3. Σκέφτηκε ποτέ του άνθρωπος ότι έμεινε 3. Οι μέρες ο ένας και αυτός ο ίδιος έμεινε 9 μήνες μέσα στα νερά. Πώς ζούσε μέσα στα νερά, ψάρι ήτανε? Έπεσαν, λέει, τα νερά, λέει, πρέπει να γεννηθεί το παιδί για να πεθάνει το παιδί. Έφυγαν τα νερά. Και όταν έπειτα το βγάλει έξω και του βάλει λίγο νερό στη μύτη, χάνει το παιδί. 9 μήνες μέσα στο νερό δεν χάνει το παιδί. Αυτά, αγαπητοί, δεν είναι δικές μου δουλειές, ούτε δικές σας. Είναι εκείνου δουλειές. Και όταν αυτός διατάξει, νικάτε φύσεως τάξης. Όπου Θεός βούλεται, θέλει, νικάτε φύσεως τάξης. Ρωτούσε και η Παναγία μας, πώς έστε μη λέει τούτο επί άντρα ου γινώσκω. Αν εγνώριζες άντρα, δεν θα σε καλούσαμε να παίξεις αυτό το ρόλο. Ακριβώς διότι δεν γνωρίζεις άντρα, γι' αυτό σε καλούμε να παίξεις αυτόν τον ρόλο. Διότι αυτός θα γεννηθεί, δεν πρέπει να γεννηθεί από άντρα. Γιατί τότε θα είναι ένας κοινός άνθρωπος με όμικρο γιώτα και θα ήταν κενός άνθρωπος και των αμαρτανών των σωτήρ. Όπως λέγει επιγραμματικότατα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Δεν υπάρχουν θαύματα εδώ που να μην ερμηνεύονται με την πίστη. Πώς αν ο Θεός διέταξε, το κήτος το πήρε και δεν το πήγε να τον βγάλει έξω. Όχι. Πήγε και σμούλαξε κάπου, όπως θα λέγαμε. 3 ημέρες. Μέσα εκεί τώρα ο Ιωνάς άρχισε να προσεύχεται. Γρηγορότερα δεν προσεύχεται να πει «Θεέ μου, δώσε μου τη δύναμη, γιατί εδώ πάω να σε παρακούσω, μην κάνω καμιά ζημιά, άνθρωπος είμαι, μου λες πράγματα παράξενα. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με». Όταν τον άνθρωπο τον πιάσουν από τα πόδια και από τα χέρια και δεν μπορεί να κινηθεί, τότε αρχίζει και κάνει τους μακρύους σταυρούς και λέει «Παναγία, βόηθα» κλπ. Και ξέρετε, αν ο Θεός ήταν άνθρωπος, αλίμονό μας. Ακούει ο Θεός τον άνθρωπο και δεν τον προσβάλλει. Δέχεται την αξιοπρέπειά του και κάνει ό,τι δεν καταλαβαίνει. Αν του πει «Κάτσε κατεργάρι εκεί κάτω, δεν σε βγάνω έξω εκεί». Άρχισε να προσεύχεται και να τη διαβάσετε, να ανοίξετε τη σύνοψή σας, να ανοίξετε τη συνέκδημό σας, να ανοίξετε το ρολόι σας, να βρείτε την προσευχή στα σοδάς του Ιωνά στο κήτος. Να διαβάσετε την προσευχή τι του είπε του Θεού. Και ο Θεός μέσα από εκεί τον άκουσε και διέταξε το κήτος να βγει να τον βγάλει. Εκεί που δεν μπορούσε να τον πάει το καΐκι. Θα βγεις με τον τρόπο το δικό μου. Δεν θα βγεις με τα κουπιά τα δικά σου και με την εξυπνάδα τη δικιά σου. Θα βγεις με τον τρόπο το δικό μου να πας εκεί. Ο άνθρωπος είναι μικρός. Είναι αστείος. Αλλά δυστυχώς σηκώνει το ανάστημά του καμιά φορά και λέει ανόητα πράγματα και ο Θεός γελάει με την ανοησία του ανθρώπου. Τον άκουσε. Αλλά θα έρθει η εποχή που δεν θα ακούει ο Θεός. Και είναι πολύ σύντομα που θα έρθει αυτή η εποχή που δεν θα ακούει ο Θεός. Και αλλή μόνο από τον άνθρωπο που θα φωνάζει στο Θεό και δεν τον ακούει ο Θεός. Δεν είναι τίποτα το να έχει πυρκαγιά και να ακαλείς την πυροσβεστική και να μην έρχεται. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα να ζητάς το 100 και να μην έρχεται. Δεν είναι τίποτα να ζητάς το πρώτο βοηθό και να μην έρχεται. Είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Τίποτα δεν είναι. Το να φωνάει στο Θεό και να μην σου απαντά, αυτό είναι βασικό θέμα. Επιτρέψετε μου να σας διαβάσω κάτι που αναφέρει η Γραφή για αυτό που σας λέγω. Λέει «Έως πότε μωρή» κουτί δηλαδή μωρή «Έως πότε μωρή θέλετε αγαπά την μωρίαν και οι χλεβαστέ θέλουσι οι δίνεστε εις τους χλεβασμούς αυτών και οι άφρονες θέλουσι μισή την γνώση» γιατί αυτό είναι. Μισούμε το Θεό, μισούμε τη γνώση, μισούμε το Ευαγγέλιο. Δεν θέλουμε το Θεό. Έτσι είναι σήμερα ο κόσμος. Έως πότε επιστρέψατε προς ελεγμούς μου, ελάτε εδώ να σας πω ποιο δεν κάνετε σωστό, να σας ελέγξω, επιστρέψετε εδώ. Εγώ θέλω εκχέει το πνεύμα μου εφημάς και θέλω σας κάμει να νοήσετε τους λόγους μου. Ελάτε κοντά να σας πω για ποιο λόγο σας συμβαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνετε για να γλιτώσετε. Επειδή εγώ έκραζον και εσείς δεν υπακούετε. Εξέτεινον τη χείρα μου και ουδείς προσήχεν. Αλλά εκαταφρονείτε πάσα στα συμβουλάς μου και τους ελέγχους μου δεν δέχεστε. Δια τούτο εγώ, δια τούτο, ακούτε απόφαση, δια τούτο εγώ θέλω επιγελάσει εις τον όλον θρόσα. Όταν φωνάχτε Παναγία βόη θα αρχίσουν οι σιρήνες και λοιπά και ξέρω τι άλλο, τότε λέει εγώ θα επιγελάσω στον όλο εθρό σα. Θέλω καταχαρή όταν επέλθει ο φόβος σας. Όταν ο φόβος σας επέλθει ως ερήμωση και η καταστροφή σας εφορμήσει ως ανεμοστόφυλλος, όταν η θλίψη και η συνοχωρία έλθω στην έθιμα. Τότε θέλουσι με επικαλεστεί, αλλά δεν θέλω αποκριθεί. Επιμόνως θέλουσι με εξητήσει, αλλά δεν θέλουσι με εύρει. Διότι εμίσησαν την γνώση και των φόβων του Κυρίου δεν εξέλεξαν. Φόβος Κυρίου παναπείς σεβασμός Κυρίου. Δεν ήθελησαν τα συμβουλά μου, κατεφρόνησαν πάντα στους ελέγχους μου. Δια τούτο θέλουν συφάγει από τον καρπόν της οδού αυτών. Όπως πήρανε δηλαδή, θα θερίσουνε. Και θέλουν συχορταστεί από τον κακουβολιόν αυτών. Διότι η αποστασία των μωρών θέλει θανατώσει αυτούς και η αμεριμνησία των αφρόνων θέλει αφανίσει αυτούς. Ώστις όμως ακούει εμού, θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία και θέλει ησυχάζει μη φοβούμενος το κακό. Ανοίξτε τις παροιμίες σας στο πρώτο κεφάλαιο από 23 και κατωτέρω. Είναι από τη Σοφία του Σολομώντος. Γραμμένο 1000 χρόνια π.Χ. και πηγαίνει πολύ στα μέτρα μας. Πηγαίνει πολύ στα μέτρα μας. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αγαπητοί μου, να κάνω μια μικρή παρένθεση που μπορεί να ωφελεί. Έχουμε μπλέξει με τη σάρκα μας. Έχουμε μπλέξει με το χώμα, με τα χωράφια, με τα διαμερίσματα, με τα αυτοκίνητα, με τις τηλεοράσεις, με τις ειδονές. Και ξέρετε μάλιστα πόσες φορές δικαστήρια δεν γίνονται, πόνοι δεν γίνονται σε πράγματα άχρηστα, σε πράγματα μηδαμινά, τα οποία εκλήθημε να κάνουμε χρήση και όχι κατάχρηση. Χρήση και όχι κατάκτηση. Γιατί όπως έλεγα προχθές, δεν είναι ούτε σου ούτε μου, είναι του. Δικά του είναι, ούτε δικά σου ούτε δικά μου. Διαχειριστέ είμαστε εδώ. Μια ωραία συμβουλή έδωσε ένας γέρον κάποτε σε δύο αδέρφια που μεταφορικώς αυτό έχει μεγάλη σημασία. Επιτρέψτε μου να σας κουράσω να σας το πω. Σε ένα χωριό δύο αδέρφια, ο συνήθως που βγάλουν τα μάτια τους πάντοτε, ήρθανε στα χέρια να σκοτωθούνε για κάποιο κομμάτι χωρά. Όχι, το σύνορο δεν είναι προς τα εκεί, ήταν ένα μέτρο προς τα εδώ, όχι, το βάλε από εδώ, όχι, το βάλε από εκεί. Οι πόδες 50 πόντους ήταν εκεί. Έφτασαν να σκοτωθούνε, έπεσαν ντουφεκές, ευτυχώς δεν τους πήρε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Το μάθανε, εν πάση περιπτώσει, στο χωριό, ότι τα αδέρφια αυτά σκοτώνονται και τα τιά. Εκεί στο χωριό ήταν ένας γέρον, σόφρον άνθρωπος, πρακτικός άνθρωπος και αναγνωρίζεται από όλους. Και έπεσε το σύνθημα, δεν πάμε στον Παρπανίκο να του πούμε να πάει, να του συμβιβάσει τους άνθρωπους αυτούς, να τους πει δυο λόγια, ελπίζουμε να τον σεβαστούν. Πράγματι λοιπόν πηγαίνουν στον Παρπανίκο, εφόσον ταυτόχρονα επήρα την άδεια από αυτούς τους νεαρούς, θα θέλατε ότι γνώμη δώσει ο Παρπανίκος, ο οποίος ήταν σεβαστός κατά πάντα από όλους, να γίνει αποδεκτή. Ναι, με ένα στόμα και οι δύο. Πηγαίνει στο σπίτι, πάμε ρε παιδιά, λέει, να δούμε τι είναι, λέει, αυτό που έγινε αιτία. Τι σας έδωσε, λέει, ο Θεός, και πάτε να σκοτωθείτε. Για πάμε, λέει, να δούμε. Στον δρόμο του λέγαν, εγώ έχω δίκιο, άλλος έχει δίκιο, είναι δικό μου τούτο κλπ. Αφήστε το να πάμε εκεί πέρα. Έφτασαν κάποτε στο χωράφι εκεί. Φτάσανε, εδώ είναι η διαφορά μας. Ο ένας λοιπόν, αυτό είναι μέχρι εδώ. Όχι, λέει, ο άλλος είναι εκεί. Για σταθείτε, λέει. Για περιμένετε. Γονατίζει κάτω λοιπόν ο γέρον και άρχισε και κάτι μουρμούριζε στη γη. Όταν σκόθηκε, λέει, τι έκανες, λέει, εκεί. Κάτι, λέει, ρώτησα τη γη. Μα μιλάει η γη. Και ντουτς μου μίλησε. Τι την ερώτησα. Την ερώτησα τι νους είναι. Σε ποιον ανήκει. Και τι σου είπε? Να τους πεις, λέει, ότι αυτοί ανήκουν σε μένα και όχι εγώ σε αυτοί. Κόκαλο. Φύγανε. Αυτοί ανήκουν σε μένα και όχι εγώ σε αυτοί. Και όχι αυτοί σε μένα. Καταλάβατε? Είμαστε χώμο. Εδώ θα μείνουμε. Ποιος φιλοσόφησε όμως? Γι' αυτό και ακριβώς παθαίνουμε αυτά που παθαίνουμε. Εν πάση περιπτώσει. Το αποτέλεσμα είναι ότι στη συνέχεια ο Θεός, μετά την προσευχή του Ιωνά, προσέταξε ο Κύριος το κήτος και εξέμεσε τον Ιωνά επί την ξηράν. Φανταστείτε το τώρα λοιπόν τον Ιωνά. Καταβρεγμένον 3 ημέρες μέσα, με τα σάλια από τη φάλαινα κλπ. Κλπ. Ξερασμένο στην άκρη εκεί, ναυάγιο πραγματικό, μυστικός τόσες ημέρες, πως είναι εκεί πέρα. Να σου, ο Θεός ξανά τον επισκέπτεται εκεί πέρα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιωνάν εκ Δευτέρου λέγον. Σηκώθητη, είπαγε εις την Νινεβήν την πόλην την μεγάλην και κήρυξον προς αυτή το κήρυγμα το οποίον εγώ λαλώ πρώτη. Τι να σου πω? Και σηκώθη ο Ιωνάς και πήγε εις την Νινεβή κατ' λόγον του Κυρίου. Αυτό που του είχε πει να πάει να πει. Συμπεριφορά του Θεού, αξιοπρέπεια. Του πει, Κατεργαράκο, τι γίνεται, δεν θα πάω για την Ισπανία? Φίλε, δυο ηρωνίες θα λέγαμε εμείς και θα κάνουμε εμείς. Σαν να βλέπονται πρώτη φορά. Σαν πρώτη φορά να συναντήθησαν. Σαν να μην επικράτησαν. Σαν να μην αντάρτευσε αυτός. Σαν να μην αμάρτησε αυτός. Σαν να μην έγινε τόσο άλλος και τόσα υπόθεση. Σαν να μην έχει συνέβη τίποτα. Έτσι πρέπει να σκεπτόμεθα κι εμείς όταν κάποιος άνθρωπος κάποτε μας πικράνει. Όταν κάποτε κάποιος μας ζημιώσει, να μην με αφήνουμε υπόλοιπον μέσα. Η πικρία αυτή που μένει μέσα είναι προζύμι πικρό και χαλάει το καλύτερο αλεύρι, το καλύτερο φύραμα. Βάλτε ζύμι πικρή να ζυμώσετε, το ωραιότερο σιτάρι θα χαλάσει τα πικρή. Δεν πρέπει να υπάρχει χολή μέσα. Γι' αυτό ο Χριστός λέγει, θα συγχωρήσετε, λέγει, εκ των καρδιών ημών. Εκ των καρδιών ημών. Εν πάση περιπτώσει, σηκώθηκε ο Ιωνάς και προχώρησε. Και ήρθε ο Ιωνάς να διέρχεται στην πόλη οδόν μια ημέρα. Περπατούσε μια μέρα και φώναζε. 3 ημέρες και έγινε δι καταστραφήσετε. 3 ημέρες και έγινε δι καταστραφήσετε. 3 ημέρες και έγινε δι καταστραφήσετε. Ακούει ο κόσμος. Φέρνω ότι είναι προφήτη. Από στόμα σε στόμα, από στόμα σε στόμα, φτάνει στο βασιλιά. Το μαθαίνει ο βασιλιάς. Βγαλμένη η απόφαση. Τα δε λέγει Κύριος, Νινεβή καταστραφήσετε. Είναι βγαλμένη, υπογεγραμμένη από τον Θεό η απόφαση. Ότι θα καταστραφεί. Ο Ιωνάς, ο βασιλεύς το μαθαίνει. Όταν το μαθε, λέγει εδώ πέρα ο βασιλεύς, ενήργησε ως εξής. Και διακηρύχτη και γνωστοποιήθη εν την Νινεβή δια ψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και λαλή. Οι άνθρωποι και τα κτίνη και οι βόες και τα μωρά και τα πρόβατα να μην γευκώσει μηδέν, μηδέν ευοσκίσωση, μηδέν είδωρ να πει, όλα να νηστέψουν. Λένε ορισμένοι. Ποιος τη βρήκε βρε Κύριε την νηστεία? Ποιος μας νομοθέτησε περί νηστείας? Εδώ ποιος νομοθέτησε περί νηστείας? Μπροστά στην απειλή της ολοκληρωτικής καταστροφής, τι όπλο προβάλλεις βασιλεύ? Την νηστεία. Μεγάλο όπλο η νηστεία. Γιατί η νηστεία προϋποθέτει πένθος. Αμά είσαι φέρετρο στο σπίτι, τρώνει τραπέζι, σου φέρνουνε παρηγοριά, μαγειρεύουνε άλλοι και σου φέρνουνε. Άρα η νηστεία είναι μεγάλη υπόθεση. Και όπως μιλήσαμε προχθές περί νηστείας, και όσοι δεν την ακούσατε να την πάρετε να την ακούσετε, νηστεία είναι μέσα από τον παράδεισο νομοθετημένη, και μην πλανόμεθα και μην χαριζόμεθα τη κοιλία. Διότι έχει κατ' επέκταση άλλες επιπτώσεις όταν δεν γίνεται η νηστεία όπως πρέπει να γίνει. Αλλά άνθρωπος και κτίνος, σκεπαστός με σάκους, και να φωνάξουμε ισχυρός προς τον Θεό, και να επιστρέψει έκαθος από τη οδού αυτού της πονηράς. Να γκρεμίσει τα μονοπάτια της παρανομίας. Να γκρεμίσει τους συνδέσμους. Όλα τα παράξενα αυτά. Και από τις αδικίες της είναι αντισχερσή αυτό. Τι σε ξεύρει, αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από τις οργείς του Θεού αυτού και δεν απολεσθώνουν, που ξέρετε λέει τι μπορεί να γίνει, ώστε μπορεί να νικήσει την παντοδυναμία του Θεού. Ναι, η μετάνοια αγαπητή μου του ανθρώπου νικά τον παντοδύναμο Θεό. Όταν ο Χριστός δει μετάνοια και εξομολόγηση, του πέφτει το σπαθί από το χέρι. Σε ένα εκκλησάκι στο χωριό μου είχε εκεί ο Αρχάγγελος μια σπάθα και έλεγε: «Άρπαγες μισή, κλέπτε νηστέ και πόρνο. Είδατε και τρέμετε την σπάθην τάφτην. Αυτή γαρτένει κεφαλά του μη ορθώς χρονούντων». Αμάν, καήκαμε. Εν τούτης, αυτή η δικαιοσύνη του Θεού πέφτει από τα χέρια του όταν δει μετάνοια και εξομολόγηση. Είσαι φουρκισμένος εναντίον της κόρης, εναντίον του γιου. Είσαι έτοιμο να το σκοτώσεις. Και σου λέει: «Μπαμπά, μαμά, σχόλεσέ με, πάτησέ με. Το έκανα, ζητώ συγγνώμη». Θα σταματήσει. Αν εσύ άνθρωπος πονηρός το κάνεις αυτό το πράγμα, πόσο μάλλον ο Θεός. Αποτέλεσμα είναι: «Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών, ότι επέστρεψαν από τις οδού αυτού των πονηρών. Και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού το οποίο είχε να κάνει σε αυτούς και δεν το έκανε». Μια μετάνοια έσωσε ολόκληρο την Νινεβή. Αυτό είναι το όπλο που χρειάζεται πάντοτε και κατεξοχήν στους καιρούς μας. Αν θέλουμε να μας σκεπάσει ο Θεός από τη λέλαπα αυτή τη μεγάλη η οποία έρχεται, θα μετανοήσουμε και θα εξομολογηθούμε. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Όταν ο Ισραηλιτικός λαός λόγω των αμαρτιών του πήγε 70 χρόνια αιχμάλωτος στη Βαβυλωνία, τον Βαρούχ τον εσκέπασε ο Θεός κάτω από μια σικιά και τον Αβημέλεκ. Και κοιμήθηκε 70 χρόνια από κάτω στη σικιά του Αγρίπα. Και έπειτα από 70 χρόνια εξύπνησε και πήρε το καλάθι, και το καλάθι με τα σίκα που έκοψε, που είχε κόψει, είχαν γάλα ακόμη πίσω. Και έτριψε το κεφάλι του και λέει ότι δεν κοιμήθηκε πολύ, αλλά θα πάει μέσα στην πόλη, θα κοιμηθεί ακόμη. Αυτός είναι ο Θεός. Δεν άλλαξε, είναι ο ίδιος. Έχει την δύναμη να μας φυλάξει από όλα τα. Διότι η Ελλάς πρέπει να διατηρηθεί. Ο Έλληνας πρέπει να διατηρηθεί. Η Ορθοδοξία πρέπει να μαθηθεί σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό καλέστε τον κόσμο και τον εαυτό σας στη μετάνοια. Εξομολόγηση και θεία κοινωνία. Αυτό λέει εδώ. Μετεμελήθη ο Θεός. Ενίκησαν τον Θεό με τη μετάνοιά τους οι άνθρωποι. Ο Ιωνάς παρακολουθεί. Εχάρισε Ιωνά που δεν κατεστράφει η πόλη. Και λυπήθη ο Ιωνάς. Λύπην μεγάλην και ηγανάκτης. Και μυαλό δεν βάζει. Όσο γρηγορότερα του κάμε τόσο μάθημα, τίποτα του ανθρώπινου από μέσα. Προσευλήθη. Βγήκε ψευδοπροφήτης. Γιατί τους είπε ότι καταστρέφεται σε τρεις μέρες και δεν κατεστράφει. Τον πλησιάζει ο Θεός και του λέγει: «Είναι καλό», του λέει, «για να αγανακτήσει». Ξέρετε τι απήντησε? «Καλόν μέχρι θανάτου». Λόγια σκληρά να τα πει στον Θεό αυτά. Και ο Θεός συνεχίζει για τέλη τη σωτηρία του Ιωνά και του κάνει το εξής τεστ. «Και εξήλθε ο Ιωνάς από τη πόλεως και κάθισε κατά το ανατολικό μέρος της πόλεως. Εκεί έκαμε σε αυτόν μια καλύβη και κάθισε υποκάτω αυτή τη σκιά, εωσού να δει τι έμελε να γίνει στην πόλη». Και διέταξε Κύριος ο Θεός κολοκύνθην με στον ήλιο που ήταν στην αντιλιά. Διέταξε ο Θεός μια κολοκυθιά και μέσα σε μια νύχτα η κολοκυθιά ανέβηκε πάνω και του έκανε δροσιά ώστε το κεφάλι του να μην καίγεται από τον ήλιο. Μια βραδιά. Την άλλη μέρα το πρωί διατάσσει σκόλικα και πάει και τη δαγκώνει την κολοκυθιά στη ρίζα και ξεραίνει την κολοκυθιά. Παγκουρολόγος που λέμε, μας τρώει τις κολοκυθιές, μας τρώει τις μελιτζάνες. Του είπε ο Θεός πήγε να δαγκώσει την κολοκυθιά του Ιωνά. Ξεραίνει την κολοκυθιά. Ταυτόχρονα δε εφόσον εξεράθη η κολοκυθιά και έχασε την προστασία, διατάσσει ο Θεός να φυσήξει λίβα Να το κεφάλι του Ιωνά από τη ζέστη. Λυπήθη ο Ιωνά. Ξανά πάει λοιπόν ο Θεός και του κάνει το έξι. Δεν μου λες, του λέει Ιωνά. Ελυπήθηκε, σου λέει, για μια κολοκυθιά που δεν τη φύτευσες, που δεν την ύψησες. Και μεγάλωσε μόνη της, εξεράθη μόνη της. Ελυπήθησες τη. Εγώ, του λέγει, δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινεβή της πόλεως μεγάλης. Εν εις υπάρχουσι ποιότεροι των 12 μυριάδων ανθρώπων, ή την δεν διακρίνουν στη δεξιάν αυτών από την αριστεράν αυτών και κτίνει πολλά. Ξέρετε τι πάνε να πει 12 μυριάδες, 120.000 μικρά παιδιά που δεν ξέρουν ποιο είναι το δεξί και από το αριστερό. Φανταστείτε, εφόσον υπήρχαν 120.000 μικρά παιδιά, πόσοι ήσαν οι άλλοι, πόσοι ήταν αυτή η πόλη. Και τι μάθημα του έκανε του Ιωνά. Κύριος του ανέμου, Κύριος της θαλάσσης, Κύριος της γαλήνης, Κύριος του κύτου, Κύριος της κολοκύνησης, Κύριος του σκόλικου, Κύριος των πάντων, Κύριος του λίβα, φύσηξε λέει λίβας, ποιος τον διέταξε φύσηξε λίβας, όλα εντυχηρή του Θεού. Αυτός είναι ο παντοδύναμος, αυτός είναι ο παντοκράτορ, αυτός είναι που παντοεξουσιάζει τους πάντας, αυτός είναι που σώζει τους πάντας, αυτός είναι που θα έχει τους πάντας υπό τη χείρη. Εάν θελήσουν όμως να μείνουν κάτω από αυτόν. Δεν ξέρω αν έπεσα στο κενό. Θέλω να πιστεύω όμως ότι σε ένα βαθμό πολλοί μας θα βρούμε πολλά πράγματα που μας ενδιαφέρει από αυτή την περικοπή. Πρώτα απ' όλα, ότι έχουμε να κάνουμε από το δύναμο Θεό, ότι διατάσσει ο Θεός να το κάνουμε και αυτός θα αναλάβει από και κάτω εκεί που δεν μπορούμε εμείς να τα λύσουμε με τη λογική μας και να ταυτοποιήσουμε το θέμα των αμαρτιών μας. Να του λύσουμε τα χέρια. Θέλετε η ζωή μας, θέλετε η εκκλησία μας, θέλετε το κράτος μας, θέλετε οι φίλοι μας, θέλετε τα παιδιά μας, θέλετε. Διώχτε την αμαρτία από τη μέση. Το μόνο που δυσκολεύει το Θεό να ενεργήσει επάνω μας είναι η αμαρτία. Με τον αμαρτωλό δεν έχει τίποτα ο Θεός. Με την αμαρτία έχει. Γι' αυτό και ο άσωτος Υιός, όταν επέστρεφε και λοιπά, τον βούτυξε και όχι απλώς τον εφίλησε, αλλά τον κατεφίλησε. Και το φιλί αυτό δίνεται πάντοτε μέσα στο εξομολογητήριο. Και σας είπα, στους πολλοί τα ακούτε για πρώτη φορά αυτά τα πράγματα, μη φύγετε αφέτο από την Αιδιψώ χωρίς εξομολόγηση. Φύγετε. Μαθητικά φύγετε. Μαθητικά της ψυχής να μην φύγετε. Που δεν εύχομαι ούτε μαθητικά να φύγετε. Εύχομαι, αλλά υπάρχει εκδοχή και τα μπάνια να κάνουμε και τα θρητικά να μείνουν. Αλλά τα θρητικά της ψυχής πρέπει να φύγουν. Καινούργοι άνθρωποι να πάμε. Και αυτά που ακούσαμε να τα μεταφέρουμε και σε άλλους. Για το κόσμο μας είναι καλός, αλλά έχει άγνοια των κειμένων. Έχει άγνοια της εκκλησίας. Δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει. Μαθαίνει τα πάντα. Προσελληνώθη ο άνθρωπος και δεν προσδιώθει. Ξέρει τι γίνεται στο δεκάρι και δεν ξέρει τι γίνεται 22 εκατοστά. Εδώ που χτυπούσε το χέρι του Χριστού στην καρδιά του τελώνου και έλεγε: Ο Θεός, ελάτε την το αμαρτωλό. Γιατί εδώ είναι στρικοπολιά. Εδώ. Νου στην αργυρόνητο τη καρδία, λένε οι πατέρε. Εδώ, αυτή η σφυκοφόλια. Έχετε δει πώ είναι το σφουγγάρι, πόσε κυψέλε έχει μέσα, πόσου διαβόλου έχει η κάθε καρδιά του ανθρώπου. Και θέλει μία-μία καθάρισμα από εκεί για να ξεζαλιστεί. Διότι από εκεί βγαίνει ένα όζον, ένα πτυτικό αέριο που ζαλίζει τον νου από την αμαρτία και δεν ξέρει ο άνθρωπο τι κάνει. Κάνει τρέλε ο άνθρωπο, γίνεται φιλίο ο άνθρωπο, γίνεται δεν ξέρω τι γίνεται, πόσο προόριστε να γίνει Θεό. Και εφόσον είναι εικόνα και ομοίως του Θεού, εύχομαι στον Χριστό μαζί σας, την πρεσβειών του προφήτου Ιωνά, να μας ελεήσει, αλλά και εμείς να θελήσουμε κάτι να κάνουμε, ώστε να ωφεληθούμε.